και φίλοι ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα επίσης. Άλλη μια εκπομπή, οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας είναι κοντά σας. Και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε όλες τις νεότερες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος πάντα στο προσκήνιο. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Ιάτρας. Να στείλουμε τις ευχαριστίες μας στους συναδέλφους του 904 στη Θεσσαλονίκη που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και έτσι έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και εσείς από τη Βόρεια Ελλάδα. Πολύ πλούσια η θεματολογία σήμερα. Θα εγκαινιάσουμε μια νέα προσπάθεια να παρουσιάσουμε και τις εξελίξεις εκτός της ημέρας και του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, γιατί δεν μεσολάβησαν ανάλογες εκπομπές Σαββατοκύριακο, όπως καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν θα πούμε κάπως εντάχει όλα τα θέματα για να προλάβουμε να τα πιάσουμε. Στην μουσική μας συντροφιά σήμερα είναι ένα από τα κορυφαία progressive metal συγκροτήματα όλων των εποχών. Είναι βέβαια η θρυλική Dream Theater, που σχηματίστηκαν το 1985 στο Μουσικό Κολέγιο Berkeley στη Βοστόνη της Μασαχουσέτης. Κάτω από το όνομα βέβαια Majesty, το 1988 άλλαξαν το όνομά τους σε Dream Theater. Έχουν ηχογραφήσει 14 άλμπουμ. Εμείς ακούσουμε το 7ο από αυτά, το Train of Thought, το οποίο κυκλοφόρησε το 2003. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι, όπως είπαμε θα τα πάρουμε χρονολογικά τα θέματα. Θα ξεκινήσουμε από το Σάββατο και την επίσκεψη που έκανε στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου εκεί παρουσίασε μια τελείως πλασματική εικόνα όσον αφορά την κατάσταση που υπάρχει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τα νοσοκομεία εκεί στην πόλη να έχουν χτυπήσει κόκκινο να έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός το μόνο που βρήκε να πει ήταν ανέξοδα λόγια περί συμπαράστασης στο δύσκολο έργο των υγειονομικών. Yes, επιδεικνύουμε το σεβασμό μας στους υγειονομικούς και στήριξη στη δημόσια υγεία, που βέβαια μόνο στα λόγια είναι η στήριξη. Ο Πρωθυπουργός που αρχικά επισκέφθηκε το Ιπποκράτη νοσοκομείο, στη συνέχεια επισκέφθηκε το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου εκεί το επιφύλαξαν αγωνιστική υποδοχή υγειονομική, φωνάζοντας συνθήματα απαιτώντας την ουσιαστική θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Με δημιουργία νέων μονάδων εντατικής θεραπείας, πρόσληψη προσωπικού τόσο γιατρών όσο και νοσηλευτών. Να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας της υγείας ήταν τα βασικά αιτήματα των υγειονομικών που υποδέχθηκαν, όπως είπαμε, τον Πρωθυπουργό με συνθήματα. Πραγματική επίταξη όμως, και όχι το μπαζάρι και τα δωράκια που κάνει η κυβέρνηση με τους κλινικάρχες. Αποδυναμώνοντας μάλιστα τα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία, με τη γνωστή περίπτωση της κλινικής στη Θεσσαλονίκη που κατά τα άλλα έχει επιταχθεί, αλλά στην ουσία είναι ένα αντιαδράς αμοιβής η ενοικίαση στην πραγματικότητα, με προσωπικό μάλιστα από δημόσια νοσοκομεία μεταταγμένο εκεί. SOS εκπέμπουν και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Κοζάνης αλλά και του κέντρου υγείας Σιάτιστας, λόγω της υποστελέχωσης, και ενώ ήδη γιατροί και νοσηλευτές τίθενται εκτός μάχης λόγω του ότι έχουν κολλήσει και ήδη τον κορονοϊό. Το Σάββατο μάλιστα πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί στο προάβλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης από το προσωπικό. Ενώ επίσης τα όρια της εξάντλησης είναι και το προσωπικό στο Ποδοσάκιο Νοσοκομείο της Πτολεμαϊδας. Να πάμε τώρα μέχρι τη Δράμα, καθώς εκεί ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας έκανε μια πολύ προκλητική δήλωση, λέγοντας ότι δεν φταίει το νοσοκομείο Δράμας, ότι είναι μια χαρά εκεί όλα, αλλά οι κάτοικοι της Δράμας στην ουσία φταίνε για το γεγονός ότι παρουσιάζεται δραματοποιημένη κατάσταση όσον αφορά το νοσοκομείο. Εδώ να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα γίνανε 3 αεροδιακομιδές από το νοσοκομείο της Δράμας προς την Αθήνα, προς το νοσοκομείο της Αθήνας, διότι δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμη κλίνη στις μονάδες εντατικής θεραπείας εκεί του νοσοκομείου. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει πρόβλημα για τον Υπουργό. Απίθμενο το θράσος του, όπως τονίζει με ανακοίνωση καταγγελία της η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, αλλά και σωματεία του ίδιου του νοσοκομείου της Δράμας κατακεραυνώνουν τον Υπουργό Υγείας. Από τη Δράμα να πάμε στη Φλόρινα. Εκεί σε γυροκομείο της πόλης έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής 10 θετικοί, τόσο τρόφιμοι όσο και εργαζόμενοι στην COVID-19. Να παραλάβω εδώ, φίλες και φίλοι, ότι μιλάμε τώρα για τα θέματα που αφορούν το Σάββατο, γιατί είπαμε ότι κάθε Δευτέρα θα παρουσιάζουμε και τις εξελίξεις που έχουμε το Σαββατοκύριακο, γιατί είναι πολλές και σημαντικές. Σε μια παρόμοια είδηση από την Δράμα να μεταφερθούμε στη Λάρισα, καθώς και εκεί υπάρχουν πληροφορίες με βάση τις οποίες έχουν εντοπιστεί δεκάδες κρούσματα τόσο στο ιατρικό προσωπικό αλλά και σε ασθενείς ιδιωτικής κλινικής που βρίσκεται μέσα στην πόλη της Λάρισας. Το Σάββατο επίσης εισήχθη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, μεταφέρθηκε μάλλον πιο σωστά στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος έχει διαγνωστεί και αυτός θετικός στον κορονοϊό από τις 23 Νοεμβρίου. Απλά να αναφέρουμε ότι το Σάββατο είχαμε το νέο αρνητικό ρεκόρ όσον αφορά τους θανάτους στη χώρα μας από τον κορονοϊό, με 121 ανθρώπους να χάνουν την μάχη με την COVID-19. Σε μια άλλη είδηση που δεν το φως της δημοσιότητας το Σάββατο και έχει να κάνει με το ζήτημα της τηλεκπαίδευσης, ένα παράδεκτο περιστατικό που είδε το φως της δημοσιότητας, όπως είπαμε, μετά από καταγγελία του Συλλόγου Γυναικών Ρεθύμνου, καθώς φωτογραφία που διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει δύο μικρές μαθήτριες να κάνουν μάθημα στο πεζοδρόμιο, διότι στο σπίτι τους δεν έχουν τη δυνατότητα ίντερνετ. Στο πεζοδρόμιο λοιπόν το μάθημα με δανεικό Wi-Fi από γειτονικό κατάστημα. Κατά τα άλλα, η τηλεκπαίδευση λειτουργεί τέλεια, όπως λέει το Υπουργείο. Εγκληματικές οι ευθύνες του Υπουργείου Παιδείας και γενικότερα της κυβέρνησης για το γεγονός ότι το μάθημα δεν γίνεται σε ανοιχτά σχολεία όπως θα έπρεπε, έχοντας προετοιμάσει βέβαια όλους τους προηγούμενους μήνες τα σχολεία, ώστε να μπορεί να γίνει με ασφάλεια η εκπαιδευτική διαδικασία. Εδώ πρέπει να πούμε ότι χιλιάδες άλλα παιδιά είναι ακόμα εκτός της διαδικασίας εκπαίδευσης, δεν έχουν πρόσβαση σε αυτήν. Εχθές 29 Νοέμβρη ήταν η Παγκόσμια ημέρα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Το Σάββατο το βράδυ πραγματοποιήθηκε συμβολική εκδήλωση αλληλεγγύης που την οργάνωσε το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής. Παρουσία του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα, της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Γιώργου Μαυρίκου και φυσικά του Παλαιστινίου Πρέσβη στην Ελλάδα Μαρουάν Τουμπάση. Στις εξωτερικές ειδήσεις, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ζήτησε να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι του φόνου του κορυφαίου Ιρανού πυρηνικού επιστήμονα Μοχσέν Φαχριζαντέχ, που βρήκε το θάνατο μετά από επίθεση ένοπλη πραγματοποιήθηκε εναντίον του αυτοκινήτου την Παρασκευή. Την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον δεν θυμάμαι τον ακριβώς ποια μέρα. Το Ιράν φωτογραφίζει το Ισραήλ ως ένοχο για την επίθεση. Το Ισραήλ από την πλευρά του έθεσε ήδη από το Σάββατο σε κατάσταση ύψους του συναγερμού τις πρεσβείες του σε όλο τον κόσμο μετά τις απειλές του Ιράν για αντίπεινα. Σήμερα έγινε γνωστό πως το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση, ένα από τα όπλα μάλλον, είναι Ισραηλινής κατασκευής σύμφωνα πάντα με τις Ιρανικές πηγές. Ωστόσο, προηγουμένως ο Ισραηλινός υπουργός αρμόδιος για τις υπηρεσίες πληροφοριών Ελί Κοέν είχε δηλώσει στο ραδιοφωνικό δίκτυο της χώρας του ότι δεν γνωρίζει ποιος είναι υπεύθυνος για τη δολοφονία. Από την πλευρά του, το Αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε εντολή να αναπτυχθεί στον περσικό κόλπο το αεροπλανοφόρο Nimitz. Σύμφωνα όμως με τους Αμερικανούς, αυτό δεν έχει σχέση με τη δολοφονία του Ιρανού πυρηνικού επιστήμονα, αλλά με την μείωση των στρατιωτικών δυνάμεων σε Ιράκ και Αφγανιστάν. Μια μείωση που ανακοινώθηκε στις 18 Νοεμβρίου από τον προσωρινό Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Μίλλερ. Το Σάββατο τώρα στην Αιθιοπία μένονταν οι συγκρούσεις στον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ του Ομοσπονδιακού Στρατού της χώρας και των αυτονομιστών της βόρειας επαρχίας Τιγκράη, μιας επαρχίας πλούσιας βιομηχανικά. Που συνορεύει με το Νότιο Σουδάν. Ο Ομοσπονδιακός Στρατός από είχε φτάσει σε απόσταση 40 χιλιόμετρων από την πρωτεύουσα της επαρχίας, την πόλη Μέκελε. Σήμερα έγινε γνωστό πως ο ηγέτης των αυτονομιστών του αποκαλούμενου Λαϊκού Απελευθερωτικού Μετώπου της Τιγκράη, που είναι αυτή η βόρεια επαρχία που λέμε στην Αιθιοπία, δήλωσε ότι ο ίδιος συνεχίζει και βρίσκεται στην ζώνη του πολέμου έξω από την πόλη Μέκελε, πολεμάει τους επιδρομείς, το στρατό της χώρας δηλαδή. Η αιθιοπική κυβέρνηση διαψεύδει αυτό το μήνυμα. Μήνυμα που απεστάλλει προς το πρακτορείο Reuters, καθώς η κυβέρνηση θεωρεί ότι ο ηγέτης των αυτονομιστών έχει διαφύγει στο Νότιο Σουδάν. Να παρουσιάσουμε τώρα και τις χθεσινές ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε από την περιπέτεια στην οποία έχουν εμπλακεί οι 5 Έλληνες ναυτικοί ενός εφοδιαστικού δεξαμενοπλοίου ελληνικών συμφερόντων που έγινε στόχος πειρατών στην Ιγυρία. Οι 5 Έλληνες ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους με βάση την ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας στη χώρα μας. Μάλιστα, οι πειρατές πήραν ομήρους στους 3, τον καπετάνιο και άλλα 2 μέλη του πληρώματος ως ομήρους. Τα υπόλοιπα 2 μέλη του πληρώματος Έλληνες ναυτικοί οδήγησαν το πλοίο σε ασφαλές λιμάνι στην πόλη Λάγκος στην Ιγυρία. Ενώ ήταν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με το Υπουργείο Ναυτιλίας προκειμένου να απελευθερωθούν οι 3 απαχθέντες. Πάντως και οι 5 είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση που έχουμε από το Υπουργείο Ναυτιλίας. να αλλάξουμε θέμα. Σε εξέλιξη βρίσκονται κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας σε διάφορα μέρη της Ελλάδας για το γεγονός ότι συστημικές λεγόμενες τράπεζες έχουν σκοπό να κλείσουν δεκάδες υποκαταστήματα στην περιφέρεια, όπως για παράδειγμα η Τράπεζα Πειραιός. Κάτι τέτοιο βρίσκει αντίθετος πολλούς τοπικούς φορείς για ευνόητους λόγους, καταλαβαίνετε. Ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ζητάει να μην κλείσει το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιός που βρίσκεται στο νοσοκομείο, διότι εν μέσω πανδημίας καταλαβαίνετε ότι θα αυξηθεί η κίνηση στα υπόλοιπα καταστήματα του Ηρακλείου, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει, όσον αφορά το συγχρονισμό δηλαδή. Στο να μην κλείσει το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Τυθωρέα Φθιώτιδας, τονίζει με ανακοίνωση της Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας. Να μην απολυθεί βέβαια και κανένας εργαζόμενος. Έχουμε ξαναπεί σε αυτήν την εκπομπή ότι στην Τράπεζα Πειραιώς ανήκουν τα καταστήματα της πρώην Αγροτικής Τράπεζας. Άρα λοιπόν πολλοί αγρότες, μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν πολλές δοσοληψίες με αυτές τις τράπεζες. Άμα κλείσουν τα αποκαταστήματά τους στην επαρχία, θα αναγκάζονται οι άνθρωποι να μετακινούνται δεκάδες χιλιόμετρα προκειμένου να βρίσκουν μετά άλλο κατάστημα, συνήθως στις πρωτεύουσες των νομών, για να εξυπηρετηθούν. Το χθεσινό εξωτερικό δελτίο, να ξεκινήσουμε με το Αφγανιστάν, εκεί όπου τουλάχιστον 26 μέλη των Αφγανικών Δυνάμεων Ασφαλείας σκοτώθηκαν και άλλοι 17 τραυματίστηκαν σε επίθεση βομβιστή καμικάζι σε αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά εναντίον βάσης των Αφγανικών Δυνάμεων Ασφαλείας. Χθες το πρωί έγινε αυτή η επίθεση στην επαρχία Γκάζνης ανατολικά της χώρας. Λίγο αργότερα και νέα έκρηξη με παγιδευμένο αυτοκίνητο σημειώθηκε στην επαρχία Ζαμπούλ, που είχε στόχο κατά τα φαινόμενα τον επικεφαλής του τοπικού επαρχιακού συμβουλίου. Όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού στον κόσμο, δεκάδες χιλιάδες νέα κρούσματα καταγράφηκαν στον πλανήτη το Σαββατοκύριακο. Χαρακτηριστικό ότι στην Ινδία, όπως ανακοίνωσε το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας, ανακοινώθηκαν 42.000 νέα κρούσματα, ενώ στη Βραζιλία 52.000 μολύνσεις σε ένα 24ωρο. Αυξημένα τα κρούσματα και στη Ρωσία με πάνω από 26.000 κρούσματα σε ένα 24ωρο, όπως και στη Γερμανία που καταγράφηκαν πάνω από 14.500 νέες μολύνσεις. Επαναλαμβάνουμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Όσον αφορά την τεράστια απώλεια του μεγάλου Diego Armando Maradona, νομίζω ότι πολλά έχουν υποθεί και γραφτεί τις τελευταίες ημέρες. Απλά να πούμε ότι με βάση τις πληροφορίες κατηγορείται ο προσωπικός του γιατρός για εγκληματική αμέλεια όσον αφορά το θάνατό του. Η αστυνομία πλέον αντιμετωπίζει το θάνατο του Diego Armando Maradona ως πιθανή ανθρωποκτονία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail. Έχει ξεκινήσει ήδη εισαγγελική έρευνα για το περιστατικό. Και μετά την παρουσίαση εν τάχυ όλων των θεμάτων και των εξελίξεων που είχαμε το Σαββατοκύριακο, να περάσουμε στο σημερινό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε από το Υπουργικό Συμβούλιο που συγκάλεσε σήμερα ο Πρωθυπουργός μέσω τηλεδιάσκεψης, αφού πρώτα βέβαια επανέλαβε τη γνωστή καραμέλα περί ατομικής ευθύνης. Μια ιδιαίτερα προκλητική δήλωση, λέγοντας ότι μέχρι να είναι διαθέσιμο το εμβόλιο κατά του κορονοϊού στην Ελλάδα, επαφίεται στον καθένα από εμάς ξεχωριστά για το πώς θα μείνουμε ζωντανοί. Στην κυριολεξία αυτό είπε, στην ουσία μάλλον, για να το κάνουμε. Ατομική ευθύνη λοιπόν ξεκάθαρα και πάλι από τον Πρωθυπουργό ως φιλοσικής διαπάσαν νόσων. Όσον αφορά το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο, μία από τα ίδια μπαράζ νέων αντιλαϊκών νομοσχεδίων το επόμενο διάστημα, πάνω στα ερείπια που θέλει να αφήσει και το σχέδιο Πισαρίδη όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα. Να ισοπεδωθούν όσα έχουν απομείνει δηλαδή, προκειμένου να ανοίξει ένα επενδυτικό έτσι... μια επενδυτική περίοδος. Να βρουν πρόσφορο έδαφος οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι μονοπωλιακοί όμιλοι και από το εξωτερικό να επενδύσουν στην Ελλάδα. Εξού και τα περιβόητα δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, 32 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, εκεί θα κατευθυνθούν. Όσον αφορά τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, επίκυνται νέες ενισχύσεις στους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ και νέα αντεργατικά μέτρα από την άλλη πλευρά για τους εργαζόμενους σε αυτά. Το λεγόμενο νομοσχέδιο Πέτσα καταγγέλει με ανακοίνωσή του το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο Τύπου και ΜΜΕ. Διότι δημιουργεί ακόμα χειρότερες συνθήκες στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο δουλειάς για τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. σε μια άλλη ανακοίνωση, το ΠΑΜΕ τύπου και ΜΜΕ καταγγέλει το γεγονός ότι μετά την απεργία της 26 Νοεμβρίου υπάρχει επιχείρηση τρομοκράτησης εργαζομένων που απήργησαν, όπως για παράδειγμα των δύο εκλεγμένων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΙΤΑ. Που βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα κλίμα τρομοκρατίας στο χώρο δουλειάς τους. Ανακοινώσεις για να αλλάξουμε θέμα με την οποία, με τις οποίες καταδεικνύεται η σοβαρή έλλειψη προσωπικού στα νοσοκομεία και άρα πολλά προβλήματα στη λειτουργία τους εξέδωσαν τα σωματεία εργαζομένων στο Θριάσιο αλλά και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Να πάμε στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε τώρα θέματα που έχουν σχέση με την υγεία. Στη Βόρεια Ελλάδα, λοιπόν, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης έστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας με την οποία καταγγέλλεται η πλημελής παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς καρκινοπαθείς. Διόλου παράξενο, καθώς τα νοσοκομεία, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν μετατραπεί σε νοσοκομεία μίας νόσου. Υπάρχουν πολλά φαινόμενα αδυναμίας εξυπηρέτησης ασθενών ακόμα και στο κατεξοχήν ογκολογικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης που είναι το Θεαγένειο. Στο εργατικό ρεπορτάζ τώρα σήμερα πραγματοποίησε το σωματείο ΕΔΕΠ εξόρμηση στην είσοδο των προβλητών 2 και 3 στον Πειραιά κατά της επιχείρησης στοχοποίησης από την Κόσκο προς τους συνδικαλιστές μέλη της διοίκησης του σωματείου που απέργησαν, πρωτοστάτησαν στην απεργία στις 26 Νοεμβρίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι όσοι παραβρέθηκαν από τη διοίκηση του σωματείου στην πύλη στην απεργική φρουρά την Πέμπτη, στοχοποιήθηκαν από την εγωδοσία, τέθηκαν εκτός παραγωγής στο όνομα του συγχρονισμού που υποτίθεται σημειώθηκε εκεί και άρα υπάρχει κίνδυνος για τους υπόλοιπους εργαζόμενους τις επόμενες ημέρες εξάπλωσης του κορονοϊού. Αυτό είναι το πρόσχημα που βρήκε η εργοδοσία της Κόσκο. Αυτό καταγγέλθηκε στους εργαζόμενους. Η σημερινή εξόρμηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι, πιάνοντας και τις δύο βάρδιες, τόσο αυτή που σχολούσε όσο και αυτή που πήγαινε για δουλειά. Και βέβαια όλοι είδαμε στα σχετικά πλάνα, όχι μόνο από την Κόσκο, αλλά γενικότερα από όλη την Ελλάδα, των συμβολικών κινητοποιήσεων, τηρουμένων όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων, αυστηρά μάλιστα από τους απεργούς. Σε δύο ειδήσεις τώρα που έχουν μία συνάφεια, η μία αφορά την Ελλάδα, η άλλη το εξωτερικό. Λοιπόν, όσον αφορά την Ελλάδα, παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο την κινητοποίηση που είχαν εξαγγείλει οι εργαζόμενοι στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες από αύριο. Θα ξεκινούσε αυτή η κινητοποίηση με τετράωρες στάσεις εργασίας επαναλαμβανόμενες. Λοιπόν, αυτή η κινητοποίηση κρίθηκε παράνομη μετά από προσφυγή στο δικαστήριο που έκανε το δημόσιο. Αντίθετα, απορρίφθηκε ανάλογη αίτηση που είχε γίνει για να κριθεί παράνομη η απεργία των Γάλλων εργαζομένων. Το δικαστήριο τους δικαίωσε. Σε σε μια είδηση επί του πιεστηρίου που μας έστειλε η αγαπητή συνάδελφος Μαρία Μανουσάκη από το Συνδικάτο του Φαρμάκου. Συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Τετράωρες στάσεις εργασίας έχει προκηρύξει το Σωματείο Εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Νηματουργία Βαρβαρέσος ΑΕ για αύριο 3η 1 Δεκεμβρίου αλλά και για την 5η 3 Δεκεμβρίου, καθώς εργαζόμενοι εκεί παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 2,5 μήνες. Λοιπόν, είπαμε για την απεργία στη Γαλλία που δικαιώθηκαν εργαζόμενοι από το δικαστήριο. Να πούμε πιο συγκεκριμένα ότι πρόκειτο για συνδικαλιστική δίωξη απεργών από την πολυεθνική. Τώρα, άμα το προφέρω σωστά, δεν ξέρω. Το ΡΕΙ. Η εταιρεία έχει καταφύγει στα δικαστήρια στις 19 Νοεμβρίου επικαλούμενο ότι η απεργία είναι παράνομη. Η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Φάρμακο εδώ στην Ελλάδα είχε εκφράσει την αλληλεγγύη της στην Ομοσπονδία Χημικής Βιομηχανίας της Γαλλίας για αυτή τη δίωξη. Ωστόσο, όπως είπαμε, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι δεν είναι παράνομη απεργία, δικαιώνοντας τους συνδικαλιστές. Σε μια είδηση που αφορά το εργατικό ρεπορτάζ και είναι πολύ σημαντική, ήρθε μόλις τώρα στην δημοσιότητα. Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε λοιπόν την έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για το εργοστάσιο της Λάριμνας, της Λάρκο δηλαδή. Επιχειρεί η κυβέρνηση να ολοκληρώσει λοιπόν το έγκλημα της παράδοσης μιας στρατηγικής σημασίας επιχείρησης στο μεγάλο κεφάλαιο. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός πιο συγκεκριμένα αφορά τη μίσθωση του μεταλλείου της Λάριμνας που περιλαμβάνει τα σχετικά μεταλλευτικά δικαιώματα και το μεταλλευτικό εργοστάσιο, τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τα οποία ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Και βέβαια μένει να δούμε τις αντιδράσεις από τους εργαζόμενους επιχείρησης, από τα συνδικάτα εκεί, καθώς βρίσκονται εδώ και μήνες επί ποδός πολέμου. Υπερασπιζόμενοι βέβαια τη ζωή, τη δουλειά και τα δικαιώματά τους. Λοιπόν, σε μια διαφορετική είδηση να πάμε τώρα. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο σήμερα παρέδωσε ήδη πρώτης ανάγκης που συγκεντρώθηκαν από εργαζόμενους και συνδικάτα στο σπίτι του αγωνιστή. Η εκτελεστική γραμματεία κάλει τα συνδικάτα, τους μαζικούς φορείς, να συνεχίσουν τη συγκέντρωση βοήθειας σε είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα και φάρμακα. Αντίστοιχη πρωτοβουλία ξεδιπλώνει αυτές τις μέρες και η Επιτροπή Αλληλεγγύης και Διεκδίκησης στη Σάμο για τους πληγέντες από τον καταστροφικό σεισμό. Συμπληρώνεται μάλιστα σήμερα ένας μήνας από το σεισμό στις 30 Οκτωβρίου. Ένας μήνας που η κυβέρνηση ουσιαστικά δεν έχει κάνει τίποτα για την αποκατάσταση των πληγέντων. Καθημερινά η βοήθεια σε τρόφιμα, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης θα συγκεντρώνεται στο εργατικό κέντρο του νησιού από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Και από εκεί θα διανέμονται κιόλας. Να πάμε τώρα στο σημερινό απολογισμό της πανδημίας στη χώρα μας με βάση την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ πριν από λίγο, καθώς το τελευταίο 24ωρο έχουμε 1044 νέα κρούσματα στη χώρα μας, 600 διασωληνωμένους πλέον σε μονάδες θετικής θεραπείας, ενώ ανακοινώθηκαν και 85 νέοι θάνατοι το τελευταίο 24ωρο. Πλέον έχουμε συνολικά 2406 θανάτους, ενώ τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 105.271. Στο μεταξύ, εξιτήριο από τον νοσοκομείο Ευαγγελισμός έλαβε σήμερα μετά από νοσηλεία 12 ημερών και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος νοσηλευόταν σε μονάδα αυξημένης φροντίδας με COVID-19. Για να πάμε τώρα σε ειδήσεις με γεωπολιτικό χαρακτήρα, να ξεκινήσουμε βέβαια από την ανακοίνωση καταδίκησης της δολοφονίας του Ιρανού πυρηνικού επιστήμονα που εξέδωσε σήμερα πριν από λίγο η Ρωσία, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Στα της Ελλάδας τώρα να έρθουμε, μία ακόμα παρέμβαση του ο Αμερικανός πολύ έτσι ζωηρός εντός αγωγικών πρέσβης Τζέφρι Πάιατ εξέφρασε το ενδιαφέρον του, μάλλον την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται να αποκτήσει F-35 τα πολεμικά αεροπλάνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσον αφορά τις εξελίξεις στο Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στο λιμάνι της Ατάλειας φέρεται να έχει επιστρέψει το ερευνητικό σκάφος Όρους Ρέις, καθώς η Άγκυρα δεν ανανέωσε την ούτως ή άλλως παράνομη οδηγία προς ναυτιλωμένους που έληξε χθες το βράδυ. Και ενώ βέβαια εδώ και 1,5 μήνα το τουρκικό πλοίο αλώνιζε στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και εντός της ελληνικής ΑΟΣ. Wait, I Να πάμε τώρα στο ΝΑΤΟ, γιατί σήμερα είχαμε την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών του δολοφονικού αυτού οργανισμού, Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, να το πούμε και επίσημα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, λοιπόν, Γιεν Στόλτεμπεργκ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση αποδέχθηκε να βάλει στην πραγματικότητα στην προχρούσια κλίνη του λεγόμενου μηχανισμού αποτροπής τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, στο όνομα βέβαια να διατηρηθεί η νατοϊκή συνοχή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του οργανισμού. Το ΔΕ Κυπριακό να πάμε τώρα, καθώς σήμερα στη Λευκοσία αναμένεται η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Τζέιν Χολούτ, η οποία αναμένεται το βράδυ να φτάσει στην Κύπρο. Αύριο Τρίτη θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ. Ενώ είναι σε εξέλιξη οι προετοιμασίες των νέων παζαριών διευθέτησης του Κυπριακού. Αύριο θα συναντηθεί και με την ειδική αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ προχωράει από ό,τι φαίνεται κανονικά πλέον η διαδικασία διαδοχής στην Προεδρία των ΗΠΑ, παρά τις αντιδράσεις έστω και λεκτικές του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ φαίνεται πως ξεπαγώνουν με συγχωρείτε τα παζάρια και διεργασίες για την επαναφορά εμπορικών και άλλων συμφωνιών που είχαν καταργηθεί την τετραετία που προέδρευε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα μάλιστα ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, θα λάβαινε για πρώτη φορά και την καθημερινή ενημέρωση που δέχεται ο ένικος του Λευκού Οίκου από τις Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών. Παραμένουμε στις ΗΠΑ, καθώς όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άλεξ Αζάρ, τα δύο πρώτα εμβόλια κατά του νέου κορονοϊού θα χορηγηθούν στους Αμερικανούς πολίτες πριν από τα Χριστούγεννα, μετά την σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας Moderna, η οποία σήμερα κατέθεσε αίτηση έγκρισης στις Αμερικανικές Ρυθμιστικές Αρχές, μία εβδομάδα μετά τις εταιρείες BioNTech και Pfizer. Από τις ΗΠΑ να πάμε στη Μεγάλη Βρετανία. Εκεί σήμερα η αστυνομία της χώρας, με βάση πληροφορία για εντοπισμό ύποπτου πακέτου κοντά σε ουρανοξύστη στο κεντρικό Λονδίνο απέκλεισε τους γύρω δρόμους. Δεν έχουμε νεότερη πληροφόρηση όσον αφορά το τι είδους πακέτο ήταν αυτό τελικά. Να παραμείνουμε στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς στη Νότια Αγγλία εντοπίστηκαν κρούσματα της γρήπης των πτηνών σε φάρμα όπου εκτρέφονται γαλοπούλες. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Πρόκειται για το στέλεχος ΙΤΑ 5-8 της γρήπης των πτηνών. Με βάση ανακοίνωση που εξέδωσε η επικεφαλής κτηνίατρος, τα 10.500 πτηνά που εκτρέφονται σε αυτή τη φάρμα ακόμα δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία μάλλον είναι πολύ μικρός, πάντως όλα τα πτηνά θα θανατωθούν. Το ξέσπασμα της επιδημίας στο συγκεκριμένο πτηνοτροφείο δεν απειλεί την ασφάλεια των τροφίμων, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. Και σε μια τελευταία είδηση, τα κράτη-μέλη του σχήματος ΟΠΕΚΣΙΝ, δηλαδή ο Οργανισμός των Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών και άλλα κράτη βέβαια που δεν ανήκουν σε αυτόν τον οργανισμό, θα εξετάσουν εάν θα παρατήρουν τις ισχύουσες μειώσεις στην παραγωγή του αργού για 3-4 μήνες ή αν θα προχωρήσουν σε σταδιακή αύξηση της παραγωγής τους. Θα εξεταστεί το συγκεκριμένο ζήτημα στις σημερινές συνομιλίες που ξεκίνησαν και θα ολοκληρωθούν αύριο, όπως δήλωσαν πηγές της ΟΠΕΚΣΙΝ στο Reuters. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα σημαντικότερα θέματα του τριημέρου αυτά ήταν που σας παρουσιάσαμε. Ήταν ο Δημήτρης Ιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Το ενημερωτικό μαγκαζίνι Αγώνες του Επίκεντρο θα είναι και πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα, ζωντανά στις 7 η ώρα δηλαδή. Μέχρι τότε να είστε καλά, θα σας αποχαιρετήσω με λίγο ακόμα μουσική. Σήμερα μας κρατήσανε στην τροφιά η Dream Theater με το άλμπουμ τους Train of Thought που κυκλοφόρησε το 2003. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ, γεια σας.